habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha diseembar waa 11 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ajaha macbuula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo goor dhoweyd lala beegsaday weriye soomaaliyeed,
guddoomiyaha degmada xudur oo aan ka wareysanay weerar gaadma ah oo ay ciidamo dowladda ka tirsanay ku dhinteen,
khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geere ayaa jirto ciidanka soomaalida, marka nimankii oo burada ahaa jidi galayna kolley ayaga hadda anaga wax ka dhintima arkin, waa niman burada jidi galay oo gaadmo sameeyey oo jimaarta baa ku socda kuri baas ku fureen, markaa baabuurta socdun baa habadaas ku dhacday dhalinyaradii ciidanka ahaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dab xalay ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taala caabud, waa khasaare nafeed na geystay.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday weriye u shaqaynayay mid ka mid ah telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayna hay-adda amniga ay sheegayaan in weriyahaasi uu ku dhintay qaraxa. weriyaha ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxii soo gaaray. faahfaahinta warkan goordho ayaad maqli doontaan.
guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go-aankaasi. guddoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamaanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
go-aankan uu gaaray Donald Trump ama dowladda Mareykanka ay gaartay in uu yani anigu Soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena Soomaaliya oo aanu leenahay dowladda Mareykanka, diplomaasiga iskaashiga wada shaqeynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go-an tahay inaan sii ahaato. hase yeeshee go-aanka kani waxaan u arkaa in dowladda Mareykanka ay go-aankan uu halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay, nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo Israa'iil iyo Falastiin uu halis ku noqonayo in uu soo imaanoo. wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan, siyaasadda gobolkaas oo dhan, amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisii wuxuu go-aankan ku yahay mid halis ku ah ayaanu arkaa. waxaa kaloo aan arkaa in arrinkani go-aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda Mareykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay Falastiin iyo Israa'iil. waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda Mareykanka ah inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay, maadaama uu arrintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga Falastiin ugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan wadamada reer Yurub ay raaci doonaan tilaabadii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimada dalka Israa'iil, isla markaana ay safaaradahoodu u soo rari doonaan magaaladaasi. Benjamin Netanyahu oo ka hadlaya caasimada dalka Beljimka ee Brussels ayaa isla markaasna ay garab taagnayd madaxa midowga Yurub ee arrimaha dibadda Federica Mogherini, ayaa sheegtay in aqoonsiga Donald Trump ee Qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay, waana mid xaqiiqda ku salaysan, ayuu yidhi Netanyahu. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa intaas ku daray in Qudus ay tahay caasimada dalkiisa, qof dabari karaana uusan jirin, mana ahan midda nabadda kasoo horjeedo ee waa mid nabad kaabaysa. Hase yeeshee madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa sheegtay in midowga Yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta Qudus lagu dhameeyo wadahadalada dhexmara Falastiin iyo Israa'iil, taas oo ay macnaheedu tahay in Yurub aysan raacaynin dariiqa Mareykanka uu qaatay.
Qarax ayaa ka dhacay basteejo lagu magacaabo Port Authority ee degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Booliska magaalada New York waxay sheegeen inay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxa. Ninka la qabtay ayaa la sheegay inuu yahay qofka keliya ee ku dhaawacmay qaraxa. Saraakiishu wax ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in qaraxa loo adeegsaday bom nooca loo yaqaano tubada ama pipe bomb. Tareenada mara wadada 42 ee aada fagaaraha caanka ee Times Square ayaa la xiray. Xogayaha warfaafinta aqalka cadsaaraha Kabi Sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne Donald Trump.
Fiidwanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Warar goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax bannaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. Wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi. Khadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, marka hore soo dhowow, sidee ayay wax u dhaceen?
Waa maasan tahay qarax loogu hore gaarigiisa ayuu ku geeriyooday Maxamed Ibraahim Gaabow oo ka tirsanaa TV-ga Kalsan TV oo ka mid ah TV-yada Soomaalida ka howlgala magaalada Muqdisho. Saraakiisha amniga degmada Wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay idaacadda V O A in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa loogu horay marxuum Maxamed Ibraahim Gaabow oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta TV-ga Kalfan. Maamulka TV-ga Kalfan oo la hadlana waxay xaqiijiyeen geerida Maxamed Ibraahim xilli uu ku sugnaa degmada Wadajir, gaar ahaan suuqa kalluunka degmada Wadajir ku yaala. Gaarigaas gaari loogu xiray qarax ayuuna ku geeriyooday. Maamulka sare TV-ga Kalfan Cismaan Cabdullaahi Guure oo aan la hadlo waxa uu ii sheegay geerida Gaabo, sidoo kale Axmed Cabdullaahi Carab oo ah maamulaha amaagaasimaha TV-ga Muqdishona, sidaas si lamid ayuu u xaqiijiyay fiyoweeda geerida. Marka waa u geeriyooda Maxamed Ibraahim Gaabo waxaa la ii sheegay inuu ahaa waraaqiye ka tirsan TV-ga Kalsan TV, sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal Muqdishona wax ka dhigayay. Wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyey. Dadka waxbartana kamid ahaa gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta laheer waxbartay TV-gana wararka ayuu ka akhri jiray, sida ay xaqiijiyeen howlwadeenada iyo maamulka TV-ga Kalfan wuuna geeriyooday alaha naxariista Maxamed Ibraahim Gaabi.
Aad ayaad mahadsan tahay Cabdiqaadir.
Markana waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Kalsan. Abwaan Guure, waa ku saamay marka hore, ma noo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhintay?
Allaha naxariisto, waa geeriyooday Maxamed Ibraahim Gaabo walaal, waa xaqiiqo inuu dhintay, allahu naxariisto. Dhaawac xulusaa gaaray markii hore ase yeeshee wax yar kadib waa nafacay walaal.
Marka wariye noocee uu ahaa, muxuu ka shaqeyn jiray oo ka mid ahaa wararkii uu soo gudbin jiray?
Wararka TV-da ayuu akhri jiray. Haddii aan la kuroon yahay wariyaasha ugu fiican, wariyaasha ayuu kamid ahay, wuxuu kamid ahay wariyaasha waxbartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay, oo haddii aan la kuroon yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu kamid ahay. Marka wuxuu ahay newscaster ayuu ahay oo warka ayuu akhri jiray, sidaas ayuu xalina waa ahay oo haddii aan la kuroon yahay macalimiinta jaamacada wax ka dhigan kamid ahaa.
Marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray, xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay?
Walaal, meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaa karo, hase yeeshee wiil ay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo weriyo kale ay saaxiib yihiin, caruurtiisa ayaan maqlay inay gaariga raaciyeen oo kolley baa uu soo booqday. Hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday, asaga unbaa waqtigiisa.
marka xagee deganaha u socday
ee kullayba meesha qaraxu uu ka dhacay hadda waa degmada Wadajir ee halkaas ayay masiiradu ku haleeshay ee gaariga uu watay ayaa loogu xiray masiiradaas galaafatay wala
marka yaa la socday dadkii la socday samaxaa qaraxa ka soo gaaray
ee cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal ee baashan meenadaana haddii alla guru baabuurta lagu xiray aad walba qofka gaarigadka markaas u ahayay ugu xiran kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa marka wariye kale oo saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaa maqlay hase yeeshee inta kale waxba ma soo gaarin waxaa ku dhintay maxamed ibraahim jaabo
marka ilmaha da'dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa
haa haa waxaa la yiraahdaa wariye kale ayaa la saaray oo cabdifitaax dibaar ay ku naanaysaan hase yeeshee waxba ma gaarin asaga caruurtiisa
marka caruurta ma wariyaha dhintaa dhalay mase cabdifitaaxa dhalay
maya wiilka guryaha noolaa dhalay
marka da'dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen
wallaahi da'dooda iyo kursigooda ma aqaan oo haddii alla guru falku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay hase yeeshee waa un kuley waa caruur yaryar oo magaalada adeerka sooto siri sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay
marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen
walaashi horta waxa waaye waa saacad kahor waxa dhamo oo waqti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo ona lama bixi karo oo sababtoo ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyda qarax ka dhashay oo lagu xiray marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray markii hore la carartiisa un baa lagu jiray ee laysma wareysan weli
marka saxaafadda muddo intee la eg uu kusoo jiray da'diisa soo imasay ahayd
da'diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhalinyarada 25 ilaa 30 ayuu qiyaas ahaan haddii alla guro u dhexeeyey nin wax bartay oo haddii alla guro yahay ilaa 2 darajo kaysaayo ahay haddii alla guro yahay aqoonta oo jaamacadda marka da'diisa sidaas ay ahayd xaas iyo hal gabar waa uu ka tegey marka allah u naxariiso samar iyo imaan laanla nabad iyo ummadan la gumaadayo ayuu qaybka noqday
dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay waxayna jirtay ilaa 10 sano ugu dambeysay adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinada
walaashi aadi noo taabanaysaa haddii alla guro yahay dabalayaa la garabaa kaaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawlkana kalaoo ayaan markasta dhahnaa dowladduna madda ayaa wariyihii kuwii dila waa ku daba jirnaay oo dabdigaan usoo qaban hay-adaha dunidiina u dulqaadan mayn iyo cambaareed madda ayaan marka nolosha sii baan ku jirnaa haddii alla guro yahay intaan nool lahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraah
aada u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa igu warramay
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegayay in iska hor imaad hubeysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 5 askari 2 kalena ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa weerarkan uga warramay haaruun macruuf
iskahorimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada xudur jirto 25 kilomitr oo jidkan oo isku xiro quraajoome elberdi iyo xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugida buraadka al-shabaab ay jidka u galeen marka dhabaatadaasa meesha iska dhacday
marka khasaare intee la eg baa ka dhacay meesha
wallaahi haarunow khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii buraada ahaa jidka galay na kolley ayaga hadda anaga wax ka dhanti maarkin waa niman buraada jid galay oo جان سمي او جمارت باوكس او كرباس كفرن مكا باوكس صومبا ابدا سكوت علي دلنجرين كهاي مكان ممكن وارين الا ابي مدي وكتب جوان لكن انا خساره سنه جارسين رمتي خساره انا انا هوني ماشي كدالي
إذن كان انتبه لك هاي نمسا بابور بيوتين أو دحضر لوغالي
ما هل بابور يرغم بيوتين أو قوكنا أي سارناين إذن ساسو بنمهين إلا توبس ديت قفودن بهاين
حقابة أو السعودين أو قرمدا أو السعودين
واي السعودين إذن أو دقن ميل تيلي رادو أو صلق إذن كأي السعودين
قرمد كأي السعودين إذن كتاد جوغا محوها محاكود عاي إذن كتاد
ما عيدن كوا حكم الدين وعيدن وعوها عيدن كذن تكبعي قلني رافسك جوبي ومجال عبار جوبي يبلو علينا إيه هيك باورك أصل سيساك إنه أنا باورك سيقاتان أوصل لجاي فتسنين أي تجان ساسا جوان كها مركا عيدن كنت ميرا ذي عيدن كده أشان لحكي لما توجي تيار وقري
واقرت واحد مقال قاد إني وذين عيدن كني
مايا مايا قاد موذين قاد موذين عيدن كوابين عيدن أوصل لجوا صادوها marka jeer gaadka markaas gaado albert soo taray uu ahaa ala sahay jeer marka dibkan dhahay marka jaajun ku milayn hadda ay jaajun ku milayn jaajun markaas waa kor yimid dhabaas markaa dhacay kadib ayuu meesha jidka soo maray ay shuu ku milayn
waa garta waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba maciidamada dawladda iyo kuwa aad isbaheysiga leedihiin baa jooga mise al shabaab baa jooga xoog baa lagu dhaxmara waa midkii
أن هارون ورت أنك عيدن كان وحجوا حضر تلق وين وحضر تلق كل لباد أي كليين مرصد كيلومتر مقالو جرت تيد ليرال أي عيدن كسأيو ألبر ديو حضر رئيس أيو تلق تلق لباد كليين
مرك أنت أنت أود حيث يا معنى
أنت أود حيث دول دوما ما مش دول دوما ما مش وعيدن كلاتا ماشى عيدن كلو قال ميرو عيدن عبدنا تلق يا وح إلا حضريو تيد ماشو دايما سلق اللوات وميل تيد كسو قيسو حضريو تيدو دايسو سلق سدان و تيد واي مركا نمن توغي عن بنين إلا توغنية أو بنان أيا جيت كالي إلي نسو دومدين وميش وحود جيت كيسو قلين نمن كاسو باور كسارون بحبت كفرين خسارة ساسكو غارتي
واقرت إمسا كبت بادي
هذا إلا شنقو فودو أكدن تي إلا أفر بفن وابدادي سغال بفن بحاين
بابور كي محاكو داعي
بابور كي وافعين هاي أسيغي واجيتو كربعي دراولك لكن أسيغي أدو وابطبا وأدو عادي واي
واقرتي لابسنا كوهر قبل كبكول وحو أحا قبل إذن كيسا إيو سراكيشي سأمنيقا عيسكو ديانيني كود دالان إنا عيسكو فران مغالوينك قبل حول قلفر بادن بعد سميسان حدر الله تيقلو واجيد عيل برده رب دور ميلا فربادن باد تكتين لكن هادا لولكي وصو يراضي سلدقية دي ودوات كسو بحدين محايس بدلي
إن هارمو أرانتاس البدل كيال وحاو سلدات دولد سوماليا دولد كونفرقة بلايا سلوه أنا قبرن بان هاي ديقمان هاي إذن يرا نو جيو إذن ساسو بان نو جيو دي واعل ربا ورد دولد دي ديقمد واعل ربا دولد إني معنا تاكولاس يسم إذن معنا لغود دقالمو ايش او كان جوو ان لتاغو سلغي لغا سميو ساتل ربا ادي دولد سومالي بارنتاس ان كفر مينو ما ان سمينين مركه وا اوغتاي ان معنا عيدنكي ديو سو غروش بدن يو عودو قدي معنا ان لغا تاكونين دباتو بدن سمينا وا وا رونتا ربور تيلو واجيد كل دموينك مراي سو غالين غانت دولد اي سو غالين رونتا رنتي ايدايد انا ارنتاس جوابتي in mana dulal alwaydi ayaa ku fiicantay laakiin arintaa inta masuulti galin hadda inay ciidamada dib u soo noqdaan laba degmo kaliya saddex degmo kaliya maana ka ciidanka ay saldhiga ka sameeyaan sida waajib iyo xurdur iyo eelberde inta kale waa nimankii cudug ayaa gacanta ku dhigay marka sababahaas kulli gaabiska dawladda Soomaaliya ayaa maana masuulka
waa gartay laakiin dawladdi adiga ahaa gudoomiyihii degmada xudur baa tahay maamulka Koonfur Galbeed waliba adiga laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhawaan marka maxaa idin qorshay dawladda Koonfur Galbeed ya eedale mise dawladda dhex
marka saadan kulay waa dawladda Koonfur Galbeed anaga waxaan u dhahay dawladda Soomaaliya anaga waxaan u dhahay dawladda Koonfur Galbeed aan u dhahay waa dawladda Koonfur Galbeed waa aday dawladda Koonfur Galbeed waxa rabaa in abaabul hadii gasho dawladda dhex maana wax ka qabtaal rabay arintaas ma dhicin adalaba dawlad umba arintaas anaga sababta aan maana dib ku rushidaas ayadan ka sameeyaan
waagad ciidamada AMISOM ee dabcan gobolkaas ka hawlgala Itoobiya ayay ka socdaan marka ciidamadaas ma AMISOM bay ka tirsan markii hore mise waa ciidamada meesha dhex xaaladoodu tahay ee dawladdu ma aragta ama si gaar ah u heshiiso ama qaab kale baa ku joogaan gobolka ka hawlgala
kor ciidan AMISOM waa joogtay maasho mana xudur haddii laakiin ciidanka joogo waa ciidanka dawladda federaalka Itoobiya oo maana ciidamadaas ayagana markasta oo la socdaan ayaa ku sugan haddii magaalada xudur ayaga saldhigu ah
marka ciidamadaas AMISOM kuma jiraan
maya
waa gartay halkee kale joogan gobolka xudur moogi
xudur iyo waajid waa joogan xudur waajid iyo ilaa Cilbirt waa joogan
waa gartay marka hadda koor waxa dhacday gobolada dhexe Eelbuur maxaan ku dhahay Moqokori deegaane ay ka soo baxeen Eelcadde ciidamada Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ayaa jirtay marka Tiyeglowna hadda koor way ka soo baxeen oo gobolkiina ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaas
walaal saaxiib aan arintaas haddii kuma jawaabi karo sababtoo ah arintaas aan ahayd jawaab ma laakiin hadda ciidankaas waa jooga ilaa dhowr sano ilaa shan sano shan sano ama afar sano ayuu ku sugan yahay magaaladan xudur salagu yahay ciidanka waa joog waa degan yahay nabadgelyo ilaaliya abba waxay maanaha ciidanka dowladda qatar koonada waa ay gurmadaan waa la galaan gurmadkaas ay sameeyaan dagaaladaas waa galaan marka ciidankaasi ada nabadgelyo unbaa u jooga hadda anaga hadda wax oo maanaha baxtaan iyo joogis iyo wax hadda anaga kama jawaabi karno
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Macallin Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur waxaana uu waramay Haaruun Macruuf
dhinaca kalena gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada Beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi gawaaridan oo gaaraya 9 ayaa waxaa qaarna la gubay qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaasay gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada Beledweyne Maxamuud Cali Maxamuud ayaa falkan ku eedeeyay Al Shabaab wariyeena Jaamac Buule Jaamac ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen
gaadiid la gubay horta gaadiid shicib ahaa gaadiid dowladeed ma ahayn gaadiid shicib oo xamuul loo ahaa
marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay
waxaa lagu gubay galbeedka Hiiraan tuulo yar oo liiraahda Maroodi ayaa lagu gubay
meeqa baabuur ayaa la gubay maxayse sideen
baabuurta waxay sideen badar ay sideen sokor ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuule oo dadweynaha ree Hiiraan iyo Bakool intaba ay leeyihiin
xagay ku socdeen marka baabuurtaasi
baabuurtaas waxay ku socdeen Soono Xudur Ceel Barda Qurac Joomo Shabeello intaasay ku socdeen mudan waxaa lagu gubay meel hadda Beledweyne galbeeda lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta Beledweyne baabuurtaas lagu gubay
waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay maxayse ahayd sababta loo gubay
wallaahi kulli wixii loo gubay baabuurtaas sababa gubay sababna nin naftiisa gubaya naf bila aadan wax u dhaafi ma haya
marka maxaa sabab ah marka aad leedahay sabab ulujeedada ay u gubeen ma siyaasad ba ma dana kala jiro maxaa jiro
kulli waxay u gubeen horta ilaahay ayagoon baa ogsoon balse shabaab waxaa waaya hadba marka ninkii dagoonay helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kulli baabuur siyaasad ku jirta ma ahayn baabuur shicib ay ahaayeen baabuur xamuul ahay ahaayeen magaan warbixinta ku sii baabuur siyaasad ku jirtay baabuurtaas kulli ma ahayn
baabuurta waxaana soo gaaraysa inay tiradooda ay badnaayeen qaarna la gubay qaarna matoorada laga duqayo rasaas lagala dhacay marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaas
baabuurtaas 6 xabo waa gubasho 3 matoorka wax laga gaarsiiyey warbixintaasibaatoo degdeg ah mudan
maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka Hiiraan ama Hirshabeellaba
hadda laamaka amniga haddaan u yeeray maadaama gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda aan nahay laamaka amniga haddaan u yeeray hadda waxaan jecelnahay insha allah walaahi idinkiisa hadii ilaahay iga awood dal ogolaado inaan hadda aan wax qabanaa jecelnahay insha allah hadii alla ka dhigo
mudane maxamuud cali maxamuud waxaa tahay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Beledweyne gobolka iyo maamulada kalena waad wada shaqaysaan ciidamo ayaa galbinayay baa liiday baabuurtan marka waxaa la dhihi karaa waad ogeydeen inaysan carradu nabad ahayn baabuurtaasna in la dhibaateeyo ay suurtagal tahay ma loo qaadan karaa inaad amnigii dayacdeen
والله horta waxa waaye mudana haddii saxdan la isu sheego waayo shabaab waxa waaye nin naftiisa gubaayo waayo naf bil aadana waxa uu reebi mahaayo baabuurtaana baabuur hadda siyaasada ku jirta ma ahay waa baabuur xamuule oo kulli dadka kale oo ficib ka yahay haddii waxaan jeclaan lahay marka kolba haddii wixii oo dhacayna wax Ilaahay uu raali ka yahay ma ahay nimankaan arxalaabaha ene haddii waxay dhaafayaan male shabaab wuxuu dhaafayaa malahan waxa la wuxuu arko haddii ciribta uu ku dhufanaa balse markaan muhiimadda kuu sheego baabuurtan siyaasada kuma jirin baabuur shicib oo xamuul ahay
ugu dambeyntii xaggee ayay joogaan oo hadda ku sugan yihiin ganacsatadii baabuurtaas lahayd
ganacsatada baabuurta lahayd haddee baabuur safar waa taqaanaa wax balweyn ay joogaan wax udur ay joogaan wax ilaa iyo shabeellaay jiraan ganacsi waa taqaanaa waa ganacsi waa baabuur
kaas waxa uu ahaa maxamuud cali maxamuud oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne oo u waramaya wariyaheena jaamac buula jaamac
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaa nagala socotaana waa Washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyo shidaalka oo ku yaala magaalada Cabud Waqe ee gobolka Galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taala degmada Cabud Waqe ee gobolka Galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta Badal Xirsi Ducaale waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha goobtii xalay dabka u halakeeyay ee degmada Cabud Waq VOA-da ayuu kaga waramay sida uu dabka ku bilowday iyo qasaarihii ka dhashay dabkaasi
dabku meeshu goob shaqaynaysay oo shidaal bay ahayd iyo dhalinyaro saddexaa ka shaqaynayay mid xamaal iyo laba shaqaale meerada ah shidaal bay dalacayeen shidaalkii ay dalacayeen miyaa koronto ku dhalatay korontadii baa dhibtaan keentay
haye kadibna
aad u meheradii meesha waxa ka dhalatay qasaare naf iyo maal bale le saddex nin waa dhintay labana koomay ku jiraan haddeerin xabar loo qaado diyaaraddii baa la saarayaa
bal khasaaraha nafeed ka soo kow maxaa hantida khasaare gaaray
wallahi hanti badan baa meesha ku burburay wixii shidaal meesha yaalay guryihii ay ku jireen shidaalkii oo baqaarada ahaa kuwii dariska ay u dhowaa lacaga kaasho meesha yaalo dollar iyo bir isku jira intiiba waa qoryo yaryar oo koo fudud oo aakayaasha ah intiiba meesha ku burbureen
inkastoo kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkii khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa ah midka ugu faafida badan marka uu dabkaco mana jiraan dabdamise ka agdhow goobahaasi balse Badal ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guuleystay in la damiyo
Badal ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalla oo laydinkugu soo gurmaday
wallaahi dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aad u gurmaday adigu gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax kii heli karay qof walba calaamdaaqa awooddiisa wixii ahaaba ku damiyey iyagoo horay aysay guri korkiisa fuuleen oo jingaddii ka fiiqeen adigu iyadoo intaas sameeya badana booyado biyaha yimid booyadihii baa lagu shubay arrintii oo meel fiican marayso sii dabaysa haddana waxaa yimid ayrabork oo magaalada 7 kilomitir jira baa gaari waxaa laga keenay dabdamiska gaarigaasa haddana kasii qayb qaatay oo adigu markii dambara dabdamiska ka qayb galay laakiin markii hore waa lagu wareeray dadkii baa naftoodii badbaadiyay oo naftooda meesha la galay oo inay halis u kale dad badanna waa ku dhaawacmeen oo maarata dadkii mustawiciin tahay oo meesha kasoo qayb galay
dabka korontada ka dhashay ma ahane wax kale oo aad tuhmaysaan oo dabka dhaliya ma jiraa
maya walaale maya wax kale aan tuhmayna ma jiro niman dhalinyaraha meesha ka shaqaynaya iyagoo rag muqaadiraadi iyo balwadlaha maaha adigu shidaal bay undalacayeen waqtiga ee dhibku kacday anigu daqiiqada ka hor baa ka tegay masaajidkaan aaday masaajidkii anoo ku tukanayo salaaduna galay baana waxaan maqlay qaraxa maqlay markaan soo laabtay waxaan la kulmay qaraxii iyo foorkaana iyo meeshii oo la imaan karin baan yani
dhowaan ayay ahayd markii dabku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taala cadaada uu sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay hase ahaatee kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq VOA cadaado
VOA halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington qaybii kaarsana idaacaddeena ayaan gudagelayna xubintii dooda gaaban barnaamijka qurb iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kaloonka ee degmada Wadajir. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhawaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. Gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka isagoo xusay in markaasi go'aankaasi aanay la wanaagsanayn. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda cilmi-baarista ee Heritage ayaa sheegtay in 73,000 qaxooti Soomaali ah dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dadab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo. Dadkan oo u badan kuwa aan iskood u soo noqon ayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga awoodis. Maamulada qaarkoodna ay ku adag tahay in ay daboolaan baahidooda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay oo ka wareysatay Maxamuud Yuusuf Garre oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Zahra, sidaa sheegtay, dhowrkii sano la soo dhaafay waxay waday hay-adiyaanisa aafka iyo dowladda Kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada xeryaha Dadaab. Marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda la soo celiyay, waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr, gaar ahaan Kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin, oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay. Dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ay meeshaan macnaha dhulkan ay yimaadeen ay kala kulmeen. Waa ugu horeyn oo horta markii la soo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya, waxayna ku soo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn. Mana aha in la soo qasbay, laakiin xoogaa cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information qaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaan. Markay yimaadeenna caqabado aad u fara badan ayay la kulmeen, welina ku haysto.
Waa gartay, bal markaad soo qaadatid caqabadaha haysto oo dadkan haatan inaad warbixintan ka sameysaan, saldhigga u ahayd maxay yihiin?
Waxay yihiin macnaha warbixinta sameyna waxyaabaha noo soo baxay. Waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin Kenya ka baxay ama ka kaxay maxaa la yiraahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray, iyagoo ka baxay deegaanada baadiyaha ah. Hadda oo ay dalka dib ugu soo laabteen, deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan. Marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. Dabcan dalka dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. Marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo ka mid ah dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay daafaheeda ku dhibaataysan. Marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacayaal, taasina dabcan macnaha xal ma aha.
Waa gartay, marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda Kismaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda, sababta is ugu noqon karaan maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen?
Dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyinka gobolka Bay, deegaanadaasna markaas fiiriso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Bahdabo iyo Kismaayo. Meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha bixiyaa macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo kuleh, labo ammaan ahaan magaalooyinkaas macnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah. Marka sababahaas ayaa macnaha qayb weyn ka ah. Sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay, deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodi ma helayaan. Goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad. Marka waxyaabahan oo isbiirsaday waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doortaan magaalooyinka waaweyn.
Waa gartay waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan Al-Shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan. Haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir cidaad kala hadasheen ma jirtaa oo arrintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira?
Waa sameynay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa la kulanay. Caqabadaha jira way dareensan yihiin. Maxaa la yidhahdaa, tusaale ahaan arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku timaamaan ay helaan, waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan, caruurta waxbarasho u raadsadaan, in noqdaan dadkaas dad markaas xarun hoy leh. Marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yiraahdeen macnaha in ay sameeyeen, waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas dhul siino, laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yiraahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada Baydhabo. Waxay yiraahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo la soo celiyay haddii ay dhisanayaan. Marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro, hay-ado dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan, tusaale ahaan magaalada Kismaayo oo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1,300 oo guri, taasoo macnaha u dhaxaysa dadka barakacayaasha ah, dadka la soo celiya iyo dadka localka. Marka taasina waa wax aad maxay ahayso number aad u yaro aan xidna markaas waxba kaafinayni.
Maxamuud Yuusuf Garro oo ka tirsan hay-adda Heritage, Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurba Joogta iyo Saala Cabdi Axmed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah, gaar ahaan kuwa Liibiya, iyadoo dhowaan madaxda Afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ka horeynayaa Abwaan Xirsi, maxay tahay kaalinta dowladda Soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada Soomaaliya?
Kaalin fiican ay kaga aadan dowladda run ahaantii. Horta dowlad marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda. Kaalinta kaga aadana waxa weeye, horta kow, maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo? Maxaa keenay? Waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay, markuu xoogaabay, markuu weynaaday, markii damac nololeed uu galay. Marka waa in loo sameeyo nolol, waa in lagu fikiro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin, wax weyn isaga uu ku soo saari karo, ku noolaan karo, in loo abuuro. Arrintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka. Dowladduna way abuuri kartaa noloshaas, si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo.
Aad ba u maadsantay Abwaan Xirsi Dhuux, dib aan kugu soo laabanaya. madina baan siinaya
meel kasta dhalinyaradu ku xiran tahay meel kasta dhalinyaradu ku dhibaateysan tahay meeshaasna safiir aad jooga iyo dad waxa ku Soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo Soomaalida meesha jooga oo la oleeyo oo waxan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dawladda ay kaalmaydo garab halaysiyo kama maqalno marka waxaan u maleeyay waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas hal iska sheeg ay tahay oo inaan wax laga qabto isan rabin waxa jirta hadda meel Yemen dadka tahriiba naftooda la cararayo tahriibayo duurka maraayo in gantaal lagu dhuftay in Facebook la soo dhigay in waxa uu talashaasha laga soo muuqday in dawladdana ay cambaareeyday ka bacdina wixii dilaydo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kasta ay markay warka la sheeg ka bacdi halkaas lagu dhameeyo Soomaali waxay u taasaakay waxay u tahay baal ku qadinayo shilin oo baal shilin leeyahay badiya xoolaha ku dhigta inta iska gooyay iska tuurtaa meesha ay rabtaa ku dhibatay marka sidaas oo kale Soomaali meel kasta joogto imaanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meesha looga harin waxa la rabaa dadkooda xabsiga ku xiran sida Hindiyo kale Shiiseelis oo kale waxaan ku leeyahay Kenya oo kale dadka dhibaateysan inay xabsiga inta istaagto oo maankay wadamada tagto inta istaagto ay cagayd inta ku istaagto xabsiga oo qof Soomaali ku jirto ay inta istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragtay dambiga gashay aniga ka jaranaayo wadankayga ku xirinay sidii xabs baan leenahay dadkeena waxba aan qaban karnaa maanta dowlad cagayd ku istaagtaanahay dadka xabsiga ku ureen oo waxaan ku leeyahay warkooda la way 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanayna dawladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa u maasantay wadagaysanaysa abwaan xisbiyada xuduudda madina
waa dhageysanayay aan horta cudur kasta bakteeriyo leeyahay waxaan u baahanyahay jeermiskaas in la dilo hadii aan jeermiska la dilin waxba laga qaban karo arintan waxa loo baahan yahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagaf-cagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa 1 milyan oo dhalinyaro ah beero in loo sameeyo Shiinaha kale iyo Japan iyo dawladaha maareeyay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa 1 milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxa loo baahanyahay in doonyo la weydiisto dawladaha muxuu ahaay sida fiican uu sameeya doonyaha kaloomaysiga ilaa 1 milyan oo kale kaloomaysi laga dhigo waxa loo baahanyahay in xirfado badan dad loo tababaro waxa loo baahanyahay waxaas in kaalmo loo helo tusaale ahaan hadii oo aan dhahno 1000 cagaf-cagaf nasiin dalka Shiinaha waana siinayaan oo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada tahriibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago wax way wiilkaan nolol u raadinaya dawladduna xilligan yaani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oo aan aabahoodii hooyadii la tashanaynin oo ayagu naftooda xalligaya oo aan maxuu ahaa Ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin wax laga qaban karaa waxa waaye in maxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meesha ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhamaanayaan balak fiiriyo jid kale oo ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayo hadda kun soo deyso lacag hadii lagu bixiyo arinta waxaa loo bedelayaa waxa ka bixinaysa dawladdi shacabkii ku soo gurbanaya Facebook lagu soo dhigaya magabi lacag uu helayo uu badalay baada marka waxa weeye arintan in wada kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan wado oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqulaya la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la samayn karo laakiin waa in labada weebi dhexdooda la dejiyo ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta cagaf-cagafyo waa in xeebaha Soomaaliya lagu teedo ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta doonyo kaloomaysi waa in muxuu ahaayeen la sameeyo xirfadliyaal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxa soo dhan dadkeena loo tababaro waa
haye madina
abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dawladdu wax kama qaban karto way ka qaban kartaa dawladdu waxay wax ka qaban kartaa dawlad goboladii jira meel kasta dawlad goboladaa ka jira xuduud aan la leeyahay baabuurkii baxay waa la ogaan karaa waa la xakamayn karaa adiga dawladdu qof dawlad baad sheegata dawladaata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada waxa kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qaban kartaa maamul goboladaa ka jira xuduudaha dhan maamul goboladaa leeyahay maxaa loo waayay nin tahriib ay la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebay badii maxaa maalinta sadoon intaas oo kun oo dad oo baxda macirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waa u istaagi kartaa إذا منا خاص واجرا بدنا وحي وغاب كران مركو الدولة إذا وحي إلى تاسن ملنا دولة قبل إذا الدولة دبئي إذا كجامعة تاس.
ما هو أرشح في مدينة كردو ذي سين كانوا في الدولة
guriga iga dhaxday samarka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabo iyo hooyo ogeyn ma ogaan karta dawladdu waxa la shaqeynaya intaas oo yaani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkii buu muxuu aan ka baxmisaraya waxa la leeyahay lacagti wax taa laga dhiibaya oo waxaan war ku hayna in lacagta laga bixiyo waxa la leeyahay baawurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahab gaddi doonte hooyada hadhu haddii booydo oo ogintaada la maqashay soo bixin karta waxa soo dhanba lagu fikiraa waxaan qabaa dawladdu maxkamayn karto xilligan maxkamayn karto sababtoo ah xuduudaha ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu door ka qaadato doorka weyn qaadato laakiin waalidintu ilmaha ha xakamayeen hawacyo galiyeen waxa uu sheegay yani aab kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatooyinka taariikhda hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan ilaahdo waliba u hanjabo ilaahdo hadii magafu ku qabsado iyo hadii balaayo jidka kugu hesho هذه محوها اللي بحقوق رأيه حلت هذا أبريري آخرنا أهلنا رتاي حقوق إلى هذا واي أرنت أدب لو قد جو وارد أرنت حق سارن حكومة دون أي سمايسه محوها شق عبور
هاي ساك شقتك تيمية وشقتك تي بديس أول هذه أو عن هذه أو مصدق تي أو يعني هذه وساك صلاة جوري كذا قاعدة ويل ساك إسكال الله دير هفت سيكو واقرتو ما واقرتو حيث إنكو واقرن haddii cunuga guri u fadhido oo wiilki waxa ku leeyahay sheekadiisa dhageysato oo maalintii guriga markuu ku soo laabtay ay ka warqabto oo xoraan sta sheekadiisa way fahmi leeyahay waxa uu ka sameysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaa karto wiilku waxa ku dhici kara marka arintaas waxa laga rabaa dawladda inay iyaga wax ka qabato dawladda ay u istaagto ninka wiilkaas yaro baxaya baabuurta dadku waxay sidoon bay leeyihiin waxa la rabaa baabuurtu waxay ka baxdaa magaalada dhexdeed waxay ka dhaxdaa gobolada ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasto bustaajo caan la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilaabaa maga Soomaali dhexdeed midka Soomaali dhexdeed ka bilaabo waa in wax laga qabta koob ku ta ilmahan yararkan markay inta jaamacad dhameeyeen saaka ugu guriga oo wiilka dhaw go'aanka inta ku soo laabtay hooyo inta jaamacad waa dhameeyeen maas waxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa la iska qayb doona iska joog markaa tira maanta dambe ilma inta taskiyeelayaan waxa arkay cunugii oo farax ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tagay yaa yaa gadaayay muufay gadeeyday saakay caanay laba caagay qoota ta suratay meel la taagnay magafa ma ka bixi karto dibkiin ka magaas ka saar oo waska baranana waa uu inkoo kuwa talafsaashay idaacada ka baranaay dadkii marka waxay tayo wax kulanta gacanta ugu jireen ama boos ba haysta maxaa uga yaro daaba iska cunugood maasho kala bixin qofta nuucaas ee qutuliyonka maalin 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 uu yiriis inuu kala ma bixi karto magafa
dawladdu waa dawlad tabariir dib u dhac 25 sano ah laakiin u dhigma 500 sano ugu dhacay wax kasta oo jiraya baabay dadkii oo dhan baaba isbedelay oo ahayn dadkii hore yaacni waxa weeye arinta degdeg wax looga maqan karo wiilkan hadda maxuu aha haday maagta dawladda uu istaagto meelaha oo kontrolada iyo la istaago inta lugayo duurkaas istaago baawurka wuxuu leeyahay halka ay ugu imow jidka dhaxdiisa laga qaadaya kontrol kale marka lagu sii dhawayaa waa la dajinaya xaq uu ka wareebaya xaq yaacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyahay ma sii daba kartaa xogaa ilaa maarta hal kilometer waxaas waa wax dhib jira waaye dibkaas waxaa la rabaa in looga baxo wada kale in la raadiyo oo midan la agdhigo oo kala doortaan dhalinyaradu arrinta saas waa
gabagabada doodan isla soo dhibaatadan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu dambeyn ee waxay la tahay in dawladda inay qorshe cad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qabo karo oo dhalinyarada shaqo abuur lagu sameyn karo laguna xakamay kala tahriibka maanta hadda Soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dabad ay ku rafaadsan ku dhibaatay si horta wax tiro koob ma leh Soomaaliya haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tiro koob oo dadka Soomaalida madaxda u tiro kooban oo dawladda u tiro kooban maba jirtaba sanad kasta waxaan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii si qof oo dhibaato gaarto kuul xisaabtama xanuun bay ku haystaan qofteedu meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan waxaan weyn anagu inaan dadkeena iyo dalkeena u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray aanan ku akaano ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Abwaal Xirsi Dhuux Maxamed ee Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad u galiyo
Zainab Abubakar iyo xubintii dooda gaabnaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Sahra Abd Ahmed. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Qurba oo todobaadkan aan ku eegi doono in ka badan 92 dhalinyaro Soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan Mareykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray wadanka Soomaaliya si loo geeyo. Dhalinyaradaasi oo badidood ah muhaajireen ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la'aan. Qaar badan oo kamid ah ayaa sidoo kale xabsiga laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan. Diyaaradii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa dib halkaasii looga soo celiyay. Hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyay farsamooyin qalibmay dhinacooda awoodood. Hadaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mid ah dadka ehelada la ah dadkaasi dhalinyarada qaarkood ee la soo celiyay. Bal warrantii walaal waxaad iga warantaa inkastoo magacaaga aad ka gaabsatay, haddana bal iga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aad ogeydeen ehelkiina ahaa dib diyaaraddii loogu soo celiyo gudaha Mareykanka la keenay.
Walaal abaa waa ka warqabnay in la qaadayo Louisiana uu joogay wiilka, waa kaasinkaygu ahaa, wuxuuna
isagii
markii la qaadayay uu noo sheegay, wuxuu yiri saacad hebel baan baxayna maalinkii Khamiista ahaa, waxaana la yiri labada habeenimo aad baxaysaan, waan la socday in la qaaday, waxaan filaynay in la geyn doono Soomaaliya, walwal baana jiray. Waxaa igu horreysay biyahooda markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyey, waxaa lagu soo celiyey Miami, shala ayuuna iga soo wacay Miami laftiisii baa soo wacay. Wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka Senegal oo ay joogeen muddo dheer, farsamo cilada diyaaradda ku yimid baa naloo sheegu yiri, taas baan noo soo noqono Mareykan ugu soo noqono yiri, intaasaan ka warqaba.
Marka Miami in dib looga celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geyn doono Soomaaliya mise halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe?
Sahra walaalay waa taas ma waxay ahayd shala markii la keenay Sahra dhaybay ahayd weekendi bay ahayd, lawyeradiisina contacti iyo email baan u diray, wax jawaaban ilaa hadda kama hayo. Lina weekendi waan ku jirnaa, maanta waa axad. Wax la soo saaray iyo wax dejintoodii waa lagu walwalsana, dad badan bay ahaayeen. Wuxuu ii sheegay in la kala saaray asaga 30 qof uu ku jiro meel gooni ah la geeyo, oo dadkii dalkan asaaliga kusoo galay buu asaga ahaa, oo
magangelyo doonka ahaa.
Marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriir wax kale ma jiro, sidii naloo dejin lahay meel aan saxan lahayn baa laga walwalayaa yiri, laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambeyn doonaan cidoo ilaa hadda ma jirto.
Senegal xataa markii la geeyey in la celinayo ma loo sheegay, sababta loo celinayana ma loo sheegay?
Waa naloo sheegu yiri, waxaa lagu yiri farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin buu yiri, sida dowladda Jabuuti bay idinaan tagnay yiri, Jabuutina waxaa la yiri buu yiri waa Friday fasax bay galeen, marka waan noqonaynaa baa nagula yiri.
Waxaad bal iga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid a haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin wax idin kala hadleen ma jiraan ayagana?
Maya walaalo, qareenkiisii email baan u diray, waa de holiday baa lasiga jiraa maanta iyo tumo shalaba, wax email aana kama helin. Marka wal waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay yiraahdo tarito isniinta ah.
Waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arrintaana muddo ay kusoo jirteen, siday u adag tahay wadanka Mareykanka waqtigan qof Soomaali uu soo galootiyo in la aqbalo, xaaladaasi maxaad noogu sheegi kartaa?
Walaal way adag tahay, walaalay way adag tahay. Hadii dalku waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen oo ay ugu horreysa Soomaaliya dadka ugu horreeyay oo la diiday Soomaalida ku jirtay, haddana waxyaala badan baa ka dambeeyey. Haddana dalkii Soomaalidii waxaa la yiri dadku waa la celin karaa oo Muqdisho lagu celiyaa maalin walba, iyadoo dib dhacayaa la celiyaa dadka oo maalin walba July waa dhowey 200 something Soomaaliya la celiyey. Marka waxay u arkaan dowladda Mareykanka inay Muqdisho oo safe tahay oo ay maaragtay hadda ay dib ka jirin, laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan waraynaa weli Muqdisho inayna safe ahayn.
Waa gartay. Marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay?
Wallahi saaro waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka iyo looyaradooda si ay u doodaan xaqooda isaanka, sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay. Annagu waxaan ka qaban karnaa family, waan isku daynaa inaan safe gareyno, lawyer waa u haar gareynay lawyeradii de maxkamadii anaga ma joogno waxaa la shaqeynaya judgeska iyo migrationka iyo maxkamadii oo dhan way la shaqeynayaan isku dhinac bay u shaqeynayaan maaragtay marka waxaan u malaynayaa waxa ku xiran dowladda Mareykanka siday ka yeeli doonto laakiin wax anaga aan ka qaban karno ma garanahay ilaahay baa garanaya tan laga qaban karo
way haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kale wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhalinyaradan la qaaday ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mise xabsi ayuu ku jiro laga qaaday isaga
xabsi ku jira baa laga qaaday weligiisa lama soo daynin waa loo diiday in lasoo daayo
ehela miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan
lug buu kusoo galay waa dadkii kasoo galay mexico borderka
waa garta marka maadaama eheladii aad tihiin haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda Mareykanka ereyga aad oran lahayd muxuu yahay
walaa waxaan oran lahaa Mareykanka dadkan ninkan iyo dadka lamid ahbo soomaaliya safety kama jiro haddii la siin karo maaratay magangeliyo in la siiyo janis la siiyo dadkan waa dad dhiban dalkuna soomaaliya deganaasho kama jirto annagoo dhan baa kasoo wada cararnay waana aragtay maal walba wax ka dhacay sida hadda october 14 waxay ka dhacay soobo intaasoo qof oo innocent ah ku nafweyday niman nabadiid ah iyo dhibaatee dadka waana dadkii dhibaateynayo waxaan oran lahaa aniga shaksi iyo dowladda Mareykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaab u samayso oo maaragtay lifecooda badbaadiso
waa garta marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana dhalinyarada laga yaabo in hankood uu ku jiro qurbaha qurbihii aad joogtaa dalka Mareykanka aad joogtaa waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay ayagana maxaad ku oran lahayd
wallaahi waxaan ku leeyahay kuwaas waashan meeshan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay dhul dheer baa ka sokeeyay Mareykan waa adduunka cerifkiisa kale meeshaan ku laanla east africa ku laanla Mareykankana meesha ku yaalo waa north america aad bay u kala fog tahay riskii badan baa ku jiro naftiina ahalihiina dalkiinnii inaad degtaan ood wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo nolo ka samaysataan isku daya taasaan kula talin lahaa meeshaan dhib badan baa yaalo meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinta iyo qaar liibiya lagu haysto haddana waxaaba maqlaya trade market baa ka bilow dalka liibiya oo dad baa lakala gadanaya waa adduunka wax ku cusub hadda soo kordhay oo waagii hore jiray slaves inay dad carbeed oo weliba liibiyan oo carab laga sheeganaya inay dadka soomaaliyeed degataan waa arrin aad iyo aad aan la yaabnay waana wax lala yaabo dadka liibiyankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaalo yihiin maalin walba qolaa qaxaysa ayaga way qaxeen dan daris la ahaan lahaynna maadna garanayn
waa tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga mid ka mid a ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka Senegal oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ee Miami 92 qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay ayuu kaasi ahaa barnaamijka qurba ayuuna iigu waramay tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabad.
barnaamijka qurba ee inoo soo diyaarisay saare cabdi axmed idilana la socodsiinaysa dhegeystayaal waxaa uu u dambeeyaa barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo tan iyo kulantadeena dambena waa falastiin axmed imaan iyo jaamac buula jaamac oo idinla ismaqal dambe waxiisa